9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština danas o amandmanima na drugi predlog rebalansa budžeta za ovu i na budžet za narednu godinu. Očekuje se da će predlozi biti usvojeni kasno večeras. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u sklopu briselskog procesa zakazan je za 9. februar, piše Beogradska štampa. U Minsku novi sastanak kontakt grupe za Ukrajinu. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave večeras Badnje veče. U 14. kolu regionalne košarkaške lige Crvena zvezda gostuje bugarskoj ekipi Levski, a Metalac dočekuje budućnost. U Nišu i u Kragujevcu je minus 1 stepen, u Novom Sadu 3, u Beogradu 5 stepeni, najhladnije u Sjenici minus 9. Posle hladnog jutra, dan sunčan i topao, temperatura od 10 do 18 stepeni.
U Skupštini Srbije trebalo bi da se nastavi rasprava o rebalansu budžeta za ovu i o budžetu za narednu godinu. Očekuje se da oba predloga budu usvojena kasno večeras, a sednica bi trebalo da počne u 9 časova. Najveće uštede u idućoj godini očekuju se od umanjenja plata i penzija, smanjenja broja zaposlenih u javnoj upravi za 27.000 i ukidanja subvencija javnim preduzećima. Javlja Mirina Nikolić.
Kako je iz parlamenta najavljeno, odmah posle rasprave o amandmanima poslanici će glasati o predloženim zakonskim rešenjima, tako da će budžet ipak biti usvojen u zakonskom roku. Inače, u parlamentu se očekuje burna rasprava, jer je prethodnu sednicu u ponedeljak obeležio upečatljiv sukob premijera Vučića sa opozicionim poslanicima, što je rezultiralo izricanjem nekoliko opomena i jednim udaljavanjem sa sednice. Već u načelnoj raspravi čuli smo da vladajuća većina smatra da je predloženi budžet istorijski i znači pozitivnu prekretnicu u razvoju Srbije, dok je opozicija izrazila sumnju u predložene projekcije smatrajući da nema mesta tolikom optimizmu i da budžet predviđa da će štedeti građani, a vlast nastaviti bahato da troši.
Pored naprednjaka i socijalista, budžet će podržati Socijaldemokratska partija Srbije, SPO, Nova Srbija, dok će protiv glasati Demokratska stranka, SDS i Nova stranka. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić kaže za Vesti u 9 da predlog državne kase za narednu godinu predstavlja prekretnicu u ekonomskom i privrednom oporavku zemlje.
Budžet za koji smo dobili podršku i Fiskalnog saveta, budžet za koji smo dobili i podršku Međunarodnog monetarnog fonda. Naravno da je to budžet koji otvara perspektivu 2015. godini, koja će da biti teška, ali perspektivu za otvaranje novih radnih mesta, za mnogo više investitora i investicija u Srbiji, za jednu rentabilniju, efikasniju, bolju, jeftiniju državu, državu koja se vodi računa o troškovima, državu koja vodi jednu oštru, strogu fiskalnu politiku.
Demokratska stranka neće podržati predlog budžeta za 2015. godinu jer se državni novac i dalje rasipa, kaže za Vesti u 9 šef poslaničke grupe Demokrata Borko Stefanović.
Projektuje prevelike dohodovnu stranu i ono što nama naravno najviše smete to je da je projektovan tako da štede građani i da građani stežu kaiša, da za to vreme vlada Srbije i gospodin Vučić nemilice troše na potpuno nepotrebnim stavkama od putovanja, ugovora o delu za 30.000 naprednjaka koji su na ugovor zaposleni svakog meseca, pa do toga da se daju subvencije Srbija i Srbija gasu. Dakle, samo ove stavke u smanjenje izdvajanja za poljoprivredu od 38% realno, dakle preko 6 milijardi dinara, dovoljan su razlog da ovoj nesposobnoj vladi ne damo podršku kod usvajanja budžeta.
Fiskalni savet ocenjuje da su prihodi i rashodi budžeta objektivno planirani, ali ipak upozoravaju da postoje rizici da prihodi budu manji, a poneki trošak i veći.
Osim države, račune na kraju godine svode i građani. Dok je država za iduću godinu planirala minus od oko 190 milijardi dinara, dotle građani sa kojima je razgovarao naš Ozren Rašić uglavnom kažu da su i njihovi kućni budžeti takođe opterećeni dugovanjima, ali i dozvoljenim minusima i kreditima.
Kako je kod vas sa budžetom?
Onako osrednje da kažem, nemamo dugovanja nikakve.
Sve ste izmirili obaveze?
Izmirili smo obaveze sve, ali malo budžet je skroman.
Pa ja imam dugovi, kredit imam, uzeo sam, sin ne radi, sna ne radi.
Znači, ta dugovanja se prenosi i naredne godine?
Pa naravno.
Gde mene na dje, brate?
Zašto? Sa kakvim kućnim budžetom ćete vi ući u 2015. godinu?
Obavezno minus. Gde nema minus, brate. Ima pare, ali ima i minus. Više minus nego pare.
Kako će biti na kraju 2014?
Biće nešto lošije nego ovaj, do sad. Samo zbog ovog smanjenja penzije, pošto sam ja penzioner. To se naravno oseti.
Mi skromno živimo.
Mi znamo.
Tako smo navikli.
Mi rebalans pravimo svaki dan. Tako da, da mi ne smemo mnogo da ulazimo u neke rizike. To je sigurno.
Kako napraviti kućni budžet da se izdrži?
Treba da se naviknemo da trošimo onoliko koliko imamo. Treba da dva puta razmislimo šta ćemo. Treba da znamo šta hoćemo.
Iako u novčaniku imamo sve manje novca, statistički podaci pokazuju da je inflacija u planiranim okvirima. Struja nije poskupela, a gorivo na pumpama je jeftinije. Za sada više plaćamo uvozno voće, obavezno auto osiguranje i telefonsku pretplatu. Saša Đogović iz Centra za tržišna istraživanja kaže za Vesti u 9 da u ovoj godini ipak nije bilo bitnih poskupljenja cena hrane.
Nije bilo nekih bitnijih momenata koji su uticali na jačanje inflacionih tokova, tako da je inflacija negde u prvih 11 meseci na koti od početka ove godine, znači zaključno sa novembrom, na koti od 2,2%. Što samo po sebi govori koliko je to izuzetno nizak rast potrošačkih cena, znači u globalu.
Znatno teža godina u odnosu na ovu tek nas očekuje. Đogović kaže da će dinar u 2015. i dalje gubiti na vrednosti. Očekuje se poskupljenje stranih artikala, što će dovesti do novog pada standarda i pada kupovne moći građana.
U 2015. godini možemo računati ili očekivati rast cena usluga ili proizvoda koje su pod ingerencijom države. Kada govorimo prevashodno o električnoj energiji, ali zatim i nekim komunalnim uslugama, gradskom prevozu i tako dalje. Možemo računati da neki uvozni proizvodi, prevashodno kućna hemija i neki uvozni prehrambeni proizvodi dobiju nešto više cene početka 2015. godine ili tokom te 2015. godine, a nekih drugih impulsa koji bi vodili rastu cena zaista nema, jer postoji drugi tas na vagi, a to je pad agregatne tražnje, odnosno usled smanjenja plata u javnom sektoru i penzija i usled sigurno rastuće nezaposlenosti tokom 2015. godine. Sigurno da upravo taj pad tražnje koji ćemo usled tih momenata imati u 2015. godini ne može da stvori prostor i bilo na koji način podstakne jači pritisak na potrošačke cene. Tako da ja očekujem da će cene od te potrošačke cene i u toku 2015. godine biti negdje na koti od oko 3, eventualno do 4%, znači na nivou cele zemlje.
Procene ekonomista i vlade o boljim danima za građane Srbije za sada se ne poklapaju. Vlada kaže da će biti bolje već u 2016. dok ekonomisti procenjuju da ćemo imati bolje dane tek u 2018.
A deo ušteda u narednom budžetu očekuje se na osnovu pretpostavki da će tokom naredne godine bolje poslovati i javna preduzeća. Na stanje u elektroprivredi Srbije upozoravao je i Međunarodni monetarni fond. Direktor EPS-a Aleksandar Obradović, gostujući na našoj televiziji, rekao da će u procesu restrukturiranja prvi korak biti korporativizacija.
Nama je ostalo samo dva koraka da do tog procesa dođemo. Prvo je da nam osnivački akti i statut budu promenjeni na prvoj sednici vlade na kojoj će se o tome odlučivati i drugo da dođe do promene menadžmenta, to jest osnovaćemo novo telo koje se zove odbor izvršnih direktora i to će biti vrhunsko telo u upravljanju celog sistema EPS-a. Od tada kad se te dva koraka ispune, mi ćemo krenuti u proces korporativizacije, a to je da smanjimo broj direktora, da smanjimo administraciju i da postanemo efikasni i bolja firma. Tema će sigurno biti da se naprave analize gde svi ti viškovi postoje. Nama su čak iz MMF-a naglasili da bilo kakvo opuštenje, bilo kakvi velike tako promene moraju da budu dogovorene sa sindikatom i da postoji opšti dogovor vezano za ceo taj proces.
Obradović je izjavio da EPS ulazi spreman u zimsku sezonu i da građani ne bi trebalo da brinu oko snabdevanja električnom energijom. On je kazao da i pored svih prirodnih katastrofa u Srbiji, snabdevanje strujom u Srbiji stabilno.
A 7 dana pred Novu godinu još se obnavljaju kuće koje su oštećene u majskim poplavama. U Obrenovcu će danas biti uručeni ključevi 7 obnovljenih domova, a još 9 porodica će do kraja godine dobiti krov nad glavom, potvrdio je za Vesti u 9 predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković.
To su zaista kuće vrhunskog kvaliteta. Izidane su krtog materijala sa prelepom fasadom, sa unutrašnjim solarijom i unutrašnjim elementima, pločicama, sanitarijama koje su zaista vrhunskog kvaliteta i mislim da će to biti pravo mesto za dom, za ljude koje zaista život nije milovao. 9 porodica će dobiti dom kao donaciju Francuske države i te kuće će biti gotove u prvim danima januara. U hotelu postoje 373 lica koji su imali velike probleme sa svojim stambenim prostorom i pre poplave i mi ćemo u toku ove zime, naravno oni su smešteni, tamo imaju topli obrok, imaju tople sobe, imaju adekvatno zdravstvenu zaštitu i bit će tu do prvog proleća, do lepših dana, a zimu ćemo potrošiti da analiziramo stanje svake porodice.
Kao što je sam Čučković rekao, više od 370 ljudi i dalje je u kolektivnim centrima i za obnovu svojih objekata moraće da sačekaju proleće. Vesna Milenović iz Crvenog krsta kaže za Vesti u 9 da ta organizacija svakodnevno brine o ljudima koji će zimu provesti u hotelu i u kasarni u Obrenovcu.
I upravo smo ušli u nabavku hrane za još jedan mesec, imajući u vidu da lokalne vlasti nisu bile u mogućnosti da nam kažu dokle će taj kolektivni smeštaj da postojiš. Dakle, mi ćemo i dalje nabaviti gotova jela, paštete za doručak i narezke za večeru. Nažalost, opet konzervirana hrana, ali opet hrana koja omogućava da tamo u kasarni gde se oni nalaze, znači, se održi njihov zdravstveni status bez obzira što je ishrana, da kažem, relativno jednolična već duže vreme. Ali, znači, hranu imaju i zdravlje će ostati kako treba, bez nekakvih infekcija, epidemije ili bilo čega.
Predsjednik opštine Šid, Nikola Vasić, rekao je za Vesti u 9 da se u Jameni trenutno gradi 17 kuća, koje bi trebalo da budu useljene najkasnije u januaru.
U toku su već izgradnja 5 kuća iz donacije Hausting centra i one su već u nekoj završnoj fazi, a 8 kuća koje se grade iz programa Kancelarije za obnovu, one su također u izgradnji, nisu u takvoj fazi završene kao što su ovih 5 kuća, tako da očekujemo da ćemo u nekim narednim danima, nadam se do nove godine, da će i te kuće biti završene. Imamo još 2 kuće koje je Fondacija za najugroženije Stara Pazova izgradila i ključevi za te kuće su predate korisnicima, tako da ćemo što se tiče izgradnje kuća imati još 2 kuće koje je uradila Srpska pravoslavna crkva, tako da svi ti radovi su već privedeni kraju, kažem samo ovih 8 kuća, mislim da će one biti do nove godine urađene i da će korisnici, odnosno oni ljudi kojima su te kuće namenjene i useliti se.
Podsećamo, direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević izjavio je da će se 85% porodica koje su ostale bez kuća u poplavama useliti u nove do kraja godine. Kako je Blagojević naveo, preostali će biti useljeni u prvim danima 2015.
9:13, slušate Radio Beograd 1. Predsednik Tomislav Nikolić ponovio je da je priznanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Nikolić je za televiziju N1 rekao da je inicirao pravljenje nove srpske platforme za Kosovo, o čemu je već razgovarao sa premijerom Vučićem. Nikolić kaže i da je dogovor da on napravi okvir za taj dokument.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u sklopu briselskog procesa zakazan je za 9. februar. Tada će se, kako piše List danas, sastati predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, šef diplomatije Ivica Dačić, sa kosovskim zvaničnicima, premijerom Isom Mustafom i ministrom spoljnih poslova Hašimom Tačijem. Sastanak je zakazala visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Zajednica srpskih opština biće formirana u narednih 3 do 5 meseci, najavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za Novosti rekao i da je formiranje zajednice centralna tačka srpske političke borbe na Kosovu i Metohiji.
Slede vesti sveta, predsjednik samoproglašene Narodne republike Donjeck Denis Pušilin potvrdio je da će na sastanak trojne kontakt grupe za istočnu Ukrajinu biti održan u toku dana u Minsku. Na razgovorima u Belorusiji trebalo bi da učestvuju ukrajinski zvaničnici i lideri proruskih snaga na istoku zemlje uz posredovanje Rusije i OEPS-a. O tome i o ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Novu rundu pregovora o rešavanju ukrajinske krize podržao je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Prvobitni prekid vatre dogovoren je pre 3 meseca, ali se primirje gotovo sve vreme kršilo. Iako su odnosi Moskve i Kijeva i dalje zategnuti, ostvaren je napredak na energetskom planu. Ukrajinska državna energetska kompanija Naftagas saopštila je da je ruskom gasnom gigantu Gazpromu uplatila više od 1,5 milijarde dolara. To je druga tranša duga u skladu sa sporazumom na osnovu koga je Moskva obnovila snabdevanje Ukrajine gasom. Mađarski premijer Viktor Orban optužio je Vašington da se meša u unutrašnje stvari zemalja centralne Evrope i dodao da zbog sukoba u Ukrajini odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Rusije počinju da liče na one u vreme hladnog rata. Budimpešta želi da po tom pitanju ostane neutralna, zaključio je Orban. Globalni sporazum o trgovini oružjem stupio je na snagu, prenosi BBC. Sporazumom se zabranjuje prodaja oružja koja promoviše ratne zločine i genocid. Ratifikovalo ga je 60 zemalja, ali ne i Sjedinjene Američke Države, najveći svetski izvoznik oružja i vojne opreme. Još uvek se čeka i na potpise Rusije i Kine. Kako navodi britanska televizija, od trgovine oružjem u svetu godišnje se skupi oko 85 milijardi dolara. 9:16. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave večeras Batnje veče, uoči Božića. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će u 20:00 misu u crkvi Blažene Device Marije, dok će ponoćna misa biti u crkvi Svetog Ante. U Vatikanu svečanu misu održat će poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja. Iz Rima za vešti vesti u 9, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Kako tradicija nalaže, Papa Bergoglio večeras će održati svečanu misu u Bazilici Svetog Petra i pozvati sve ljude da uoči jednog od najvažnijih hrišćanskih praznika koji slavi rođenje Isusa Hrista, Božića, pronađu mesto za Boga, ljubav i da posebno tokom ovih prazničnih dana pomognu ugroženima i siromašnima. Očekuje se da u ovim blagdanima Papa Bergoglio na najjednostavniji, ali rečit, precizan i sublimiran način izrazi apel i želju koju deli najveći broj prosečnih građana ophrvanih brigom, neizvesnošću i strahom od onog što donosi sutra. Svečana misa počinje u 22 časa, a ne u ponoć kako je ranije bilo uobičajeno. Razlog promene termina je želja Vatikana da se papa odmori pre božićne poslanice Urbi et Orbi, koju će 25. decembra uputiti celom svetu sa centralnog balkona Bazilike u Vatikanu.
Kada reč o sportu, u centru pažnje danas nastava košarkaške regionalne lige. U studiju je kolega Deniković.
Danas, juče i sutra na programu su mečevi 14. kola ABA lige. Rezultati mečeva održanih sinoć: Cedevita Krka 175, Partizan Solnog 62-55, Olimpija Cibona pobeda Zagrepčana 77-74 i Igokea Zadar 71-56. Danas o 13 časova Levski Crvena Zvezda, od 18 sati Metalac Budućnost, sutra od 20 MZT Skoplje dočekaće Mega Lex. Odbor za hitne pitanja Fudbalskog saveza Srbije imenovao je Mladena Dodića za novog selektora mlade nacionalne reprezentacije. Dodić je zamenio Ćurčića, koji je prošlog meseca preuzeo kormilo senjorskog državnog tima. Sa Dodićem dogovorena je saradnja do završetka prvenstva Evrope, dakle do juna sledeće godine. Žalit će se Fudbalski savez Srbije i nezavisnom arbitražnom sudu sporta u Lozani povodom odluke UEFA na prekinutu utakmicu Srbija-Albanija. Organizatori Australijan Opena objavili su da se Janko Tipčarović povukao sa prvog teniskog Grand Slam sezone, pošto još uvijek nije izlečio povredu koja ga duže od godinu dana odvoja od terena. Večeras izbor sportiste godine 58. put dnevni sportski list Sport proglasit će najbolje. Konkurenciji su Davor Štefanik, Novak Đoković i Ivana Španović.
Hvala, bio je to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko smo odmakli u reformi pravosuđa? Dokle smo stigli u borbi za prava građana na kraju 2014. godine? Gosti talasanja su Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i advokat Božo Prelević. Sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Tri stepena je u Nišu, u Kragujevcu 4, Novom Sadu 6, Beogradu 17, danas posle hladnog jutra dan sunčan i topao. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji ujutru ponegde slab mraz, po kotlinama kratkotrajna magla, u toku dana sunčano i relativno toplo. Najviša dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni. U Beogradu u toku dana sunčano i relativno toplo. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Tina Amić, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.